玉は倍。
Arratsaldeko hirurak eta sei minutu, ongi etorri guztioi, ongi etorri Jon.
Arratsaldeon agin.
Gaurko gauzarik garrantzitsuen ere gaur egin dugu, bazkaldu dugu, Aratz jatetxean, eta etorri gara berriz ere programa egin asmotan. Bai.
Bentejau joxoak, almondigak
bai. Bai. Ze zaldiarenak edo txekorrarenak edo ze horretik.
Ez teago galetu, baina goxoa zeuden.
Ona zeuden, beraz guri ez zigu gehiagin inporta. Bueno, kafe hartuta, hemen txegatoz tertulia pixka bat egiteko asmotan. Eta futbolari buruz hasiko gara izketan oidugun bezala. Eta oidugun bezala, ba, ez tonu alaiegierekin atletiki buruz hitz egin behar. Eta Aitorra Baro, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon.
Beste behin ere Athleticek ez duelako irabazi, ez duela irabazi, baizik eta galdu egin zuelako.
Bai, eta aurreko astietan duela hiru lau aste aipatzen genuen nahiko ondo jogatu garaipenik ez. Aurreko bi astietan aipatu genuen ondo jogatu ez baina garaipena eta oraingo honetan ba bi kontuetatik txarren hartu da.
Bai,
bai. Jogatu eta galdu.
Orduan askoz gehiago hitz egiteko horik ez dago, bastante ongi laburtua dago, asuntoa.
Bai, bai, hori da, ezta. Esan momentu baten bez Athletic larun batean Getafe baino hobia izan. Egiz da, bai, txabe bai, Athleticek bere aukerak eibazala, iru edo lau, nahiko argizak, aduritzen bi euki basan, ibai bebai bestetxu bat, baina, bueno, horretako bat sartu eskero be, egiz da, ba, Getafek gero partido nahiko txukunei bala, eta askoriken barik aukera argizak bai txuki basala, ez da, eta beste behin, da, bueno, pixka talde positibua ikusti harren, ba, bueno, ona edo on positibua taraldana, ba Gorka Iraizozek bigarren partidua errezkan ba partido oso serizue bale ezta eta alde horretatik ba bueno notizitzarra ba Iraizoze ez pasan ibili hain ondo ba bi edo hiru gole hartzeko aukeri argia izan zela ezta.
Bueno, zer gertatzen zaio ba taldearen beste aldeari Adurizi aspaldien golik sartu ezin da dabil.
Bai, eta gainera ez dut uste danik alegin egin ez delako edo eskuta delako, ikusten da partiduetan ba, bueno, betiko bere borrokalari zen hori martxan jartzen da bela, baina, bueno, egizan, ate aurrian ikutu biharran momentu horretan, ba, lehenengo bueltan sartzen zirinak, ba, oin ez dizela sartzen, ez da? Jetazen kontra de bi eukioa zen argizak eta atezainak egitxotza zen, eta aurtengo Athletic eta bueno hori da Getafe edo Getafenik Aduriz espadago ondo eta ikutu biardan horretan espaditu sartzen ba bueno argi dago Llorente ez dagoela eta bueno nik uste dutena da Athleticek momentu honetan dagoen egoeran ezta 8 puntu jaitsiera postuen gainetik momentuz nahiko komodo ez dut esango, baina bueno, hor ba koltsoia nahiko handia da eta ez dakit ez zotean garaia da. Ba igual urrengo urterako begira jarri eta urrengo urteko plantilla osatze aldera azken partidu hauek ba bizka bat horretarako baliatzeko.
Bai, horixe bera esan behar nizun, dagoeneko Athletic datorren denboraldien pentsatzen hasteko moduan ez ote dagoen, Athletic zaleak ez alduen pentsatzen, bueno, ba denboraldi hau buka dadila lehenbailen.
Bai, inungo zalantzari parik ez da, gainera hor motibo asko daukaguz, bueno, zela ibarria bai urrengo urtean estreinako da eta bai, nik uste saletuak horretarako dozela, ez da, kontua da, horretarako eta sorpresarik ezeruateko aldez aurretik eta ahalik eta harinen, ba, lortu behar duzela, 43, 44,
bai.
Kontu horiek ziurtatzo zuenak, ez da, ez da, bigarra maiara jaitziko. Eta horretarako agian igual kalendariu ez daukagu osona, ez da, bueno, bi azte barru bai Granadaren kontra daukagu, baina gero, ba, Sevilla naiz eta oso ondo ez dagoen, eta San Mamesen Barcelona eta Real Madrid pasabiar dira, ezta. Eta aldiz, azkenengo bost jardun aldizak dira, teoria baten behintzat, ba, bueno, bost talde, ba, bai irabazteko aukerak eduki aldo guztenak, ez da? Bai irabazi, bai berdindu, bai galdu, baina irabazteko aukerak eduki aldo guztenak. Alderantzizian ezkero, bost partidu horiek aurretik, eta hiru lau bat garaipen lortuta azken partiduak esperimentatzeko erabiltzeko, bai, baina ez dakitxo horretarako egoera negon gore.
Ikusten dena da, Atletikik beharra sentitu ezkero maila sobera duela, orduan, bueno, akaso arazo nagusina motivazioa dela jokalari hauena momentu honetan.
Bai, nik ustot baiet, ezta, denboraldi hasieratik ikusi duguna da jokalarien arlo psikologikoan egon dela arazori nagusi zen, ezta, entrenatzaileak beren aldetik egin aldean guztia egin dau, ezta, esango dugu, baina ez dago asmatu alderrotatik eta beraz nik usteoten hori da, ezta? Aurtengo denboraldia ahalik eta lasaien eta aurren urtera begira, ba aldira zen probatxuak egiteko erabili eta zalantza barik udatik hueltan guztizera berrituta proiektu berri bateaz eta jokalari zen ilusio hori berreskuratzera bideratu biharko dela, ezta?
Osongi, Aitor, amaitze aldera joko dugu eta amaitzeko gaur ekarri nahi dudana da Valladoliden jokatutako jokalari ohi bat, baina ez dugu bereziki gogoratzen Valladoliden jokatuzulako, beste gauza batzuegatik gehiago gogoratzen dugu. Eta esan daiteke, futbol zelaietako David Bisbal Kolombiarra izan daitekeela, Carlos Valderramari buruz ari naiz.
Ba, inungo zalantzari gainera, eta jokalari bat izena esan eta segiduan, bere argazkide edo irudira aipatu duzun, hile hori kiskurdun berezi hori gatik gogoratzen duguna, ez da. Eta kuriosuena igual, aipatu duzuna, ez dugu igual gogoratzen, Valladolid zetxoko jokalari izan da, bizanbeni begiratu dute informazioa, eta denborazi bakar bat jokatu gane, Espainiako ligan, ez da, 17 partido ikusi duten ez, eta izango da ziurrenik jokalari bakarra, Espainiako ligan hain gutxi jokatuta, Espainiako ligako taldien jarraitzaileok, benetan estimus edo ez dakit, bintzate olako nostalgi puntua terzai gogoratzen duguna ez da.
Bai, gainera, ilekizkurra zuen buruan, eta Michele konprobatu zuen buruan bakarrik ez zuela ilekizkurra.
Bai, hori da igual gogoratzen dugun, zehidu dirik olakoen, eta gero nik kuriositate modura gina ipatuko zuet, garaiaretan, gure kuadrilako bat, hile horrazkera antzerako eramate gala, eta begiratu zemat urte pasaira zen, gaur egun da momentua oraindik ere pertsona hori gure artean balde deitzen dana. bai, kuriosu.
Ilia
moztura, bai, orain nikoen hor kizkurra eta dauko, baina benetan 30 bat urtean godo guz, eta Valderrama da pertsona hori ezagutzen dugu izena.
Bueno, hortxe, Carlos Valderramaren oroitzapena ekarrita gaur, Aitorra Baroa, eskerrik asko eta hurrengo astera arte.
Bale, agur.
Nik Michelen kontua dati bakarri ezagutzen egin esan, eh?
Bai.
Bai,
orain
hori niango guap enbereziki.
Bai, bueno, orain Danirekin hitz egingo diagu segidan. Eta
zuko jaka horretik Atletik zalentza zerbait ona esaten.
Bai, venga.
Eta dena triste izango dituk eta gizonezkoek ez, baina emakumezko fundamentu egitea jarritzutela.
Ah, konforme.
Aste buruntan ere larri ondo sufrituta baino irabazi egin dik Atletikek, Janosen aurka, huts eta bi, eta horren ondorioz lidergoan jarritzen dik.
Nola esan duk, Janos?
Bai, Comarca Llanos Oliver.
Ze, Y-arekin? Ez, Ize, oietakoa, Elie esaten ez duen oietakoa?
Bai, oietakoa, bai.
Vale, bueno. Decepzio bat, gehiago, niretzat. Llanos.
Vale. Huts, Atletikek, bi. Eta Realak bi eta huts irabazi izan Levanteri, lagunakek, beste behin ere galdu. Lau eta bat esportinen aurka, berat esan dago Atletik lidergoan jarraitzen dik hortxe Atletiko femina esatzetik arnaz estuan edo hartuta, eta Realak irabazi daren, kopa zaiadik eta lagunakek ez dik zer eginik.
Bai, konforme. Hoiek emakumezko futbolari dagozkionak eta orain uraparretara joko dugu.
Gozamena da.
Bai. Momentuan erakusteko ze, ez duk ikusi, eta izango aiz bakarra erredakzio honetan Realaren laugarren gol hori ikusi ez duena.
Ez duzte.
Bueno.
Hirugarren ere ez den ikusi,
Da, bueno.
Bigarren ere ez da lehena edo.
Ire talderen partidu ikusi alun, Osasunarena?
Ba, ikustekotan nintzen gainera Sadarrera joatekotan, baina ez nian txarteri lortu. Eta azkenean antzerkia ikusteko nintzen.
Bale, hobeto egin nuen, eh? Bueno, ba, Dani Lopezekin itzingo du, prestiat, ezta?
Bai.
Dani Lopez, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, bai egin.
Zer moduz egoten da aparraren gainean?
Bai. Oso ondo, desde luego oso ondo, anoetan larun baitan gozatu ederra hartu genuen, Adalak ordu erdi izugarri ona jokatu zuen, nik azken aldian goratzen den futbol tarterik onena, eta, bueno, baina holidei gainetik anpasazita joan, taldea, eta, bueno, laugarren postuan, eta ja Montaniarrek ere esaten du, agian Championsarekin ametxetan hasi daitezkela Realeko zaleak.
Bueno, realista izan beharra dago edo zerren gainetik ala ere.
Bai, noski baiet, Championsa zailkatzea, oso zaila da, ez? Baina, taldeak emate ditu argumentuak, bueno, borroka hortan egoteko, ez? Eta kontutan izan da segura eski. Naiz eta Betis edo Rayo horringuran ibiliko ian, segura eski Realak izango Reala da autagoi nagusia laugarren postu horrentzeko gaur egunean, Valentzia eta Malagarekin. Eta kontutan izan da, bi talde horiek anuetatik pasabar direla, eta Malagari segura eski sentzioa datorren urtean UEFA-ko edozein txapelketa jokatzea debekatuko dion santzioa ez diotela altxako, ba, bueno, esan diteke Realak aukerak eduki gutxienez badauzkala.
Merezi ere merezi zuen Realzaleak, pasadituen azken urteak, bueno, subkampeonatuaren, txapeldun ordetzaren urteaz geroztik, pasadituen urteak pasa ondoren, merezi zuen Realzaleak ere horrelako momentu bat.
Bai, eta hori izan segurazki komentariorik bueno, zabalduena ezanoetako HDN aldi horretan. Merezi, bai, baina gaina Realzaleak erakutsi zuen zen olako eskerrona duen, eta beti zen egunean aipatu genuen, bueno, taldea naiz eta galtzen jun, Txalo Zaparrada hondiarekin jontzerela HDN aldira jokalariak, ba, bueno, etzan gutxiago izan, 3-0 eta horrelarako erakustaldiarekin, zaleek zen olako hori eskerrona ikusten ari zen espektakularen gatik, bueno, taldeari eskaini ziotena, ez, egia zen politia izan zen eta oso emozionantea.
Talde lana azpimarratu beharra dago ezaren gainetik, laugarren gola ikusi besterik ez dago zi izan zen hori, eta guk denboraldi hasieran aipatzen genuen, ba, aurreko hirukoteak defensan lanik egiten ez zuenean edo intentsitatea jaisten zuenean, asko nabaritzen zuela Realak, eta Montaniarrek berak ere horixe nabarmendu du Griezmann eta Belaren lana defentsan.
Bai, klabea da. Defentsan baino gehiago, nik defentsan gehiago gogoratzen naiz, ba, bueno, lateralari laguntzera jaisten diren horretan, eta horretan laguntzen dute bai, baino gehiago gara ipagatu nuke horren dikan presioan egiten duten lana, ez? Realak gaur egunean, zerbait badu ona, bueno, garai batean gertatzen zen bezala, ez dala gertatzen ez, alegia Realak zelai erdian edo beste taldearen aria inguruetan lortzen duela baloia lapurtzea, eta hori aipatu bezala, ez, aurreko jokalarien meritua da hein handi batean.
Eta aurreko jokalariek demoraldi hasieran esaten baldin bagenuen intentsitatea nabarmentzeko gai bat zela, esaten genuen baita, defensek gol asko sartzen zituztela, baina aurrelariek ez zituztela inbeste sartzen, orain aurrelariek sartzen dituzte golak.
Bai, eta denboraldi atxeran ere esan genuen, segurazki, iruko media punta lerroa du aldi mazeon, lehenengo maian izugarrizko kalitatea eta izugarrizko golpia sartu hartzituztela, ba hori Realaren azela, ez, eta datuak ala diote. Aurrelariak Agirretxek 7 gol dara mata, baina atzera behiratza el Magui, Xavi Prietok 7 gol dara mata baitare, Griezmannek beste 7, Txori Kastrok 5 eta Carlos Belak 12. Eta, bueno, jokalari horien ekarpenean, dago Realaren exito arrakasta horren, bueno, zati handi bat, baina baitare ez gogoratu behar, jokalari hauek asmatzen ez zutenean, defentsek aguantatu zutela tipua, eta beraien golei esker, baitare taldea, gaur egunean dagoenaren oinarria beraie jarri zutela.
Inor azpimarra daiteke Valladoliden aurkako norgehiagokan edo taldea da azpimarratu behar dena?
Nik taldea azpimarratuko nuke, baino gogoratu nahi dut Griezmannekin, ez bereziki. Ze Griezmannek garai txarrak pasa ditu, kritikatua izan da, Frantziako selekzioaren afer hori izan zuen, nahiko patxalibilida temporadan zehar, eta lehengo unean, Vicente Calderonen eta Derbian ja, gauzatxo batzuk apuntatzen bazituen ere, aste honetan ikusi dugu, benetako Griezmann eta segurazki Realean dagoen bitartean, Griezmannik onena, ez izugarrizko txisparekin, abiadurarekin, berak eman zion puntutxo hori behar zuen, puntutxo hori taldeari, eta bera izan zen onena, eta bi golekin erakutsi zuen, eta uno jazeriketiko soso gertu ondan.
Dani, amaitze aldera joko dugu, Valladoliden amaikakoan, bazeuen jokalari bat, zuzero horrek epatu zen idan gainera, kuriosidadez, Valdez Rama izena zuena, eta gaurko jokalari aztu dezela, Valladoliden jokatu zuen, Valderrama ekarreko dugu.
Bai, eta gainera, gero gogoratu nintzen, ez? Real, Valladolideko delanterua, bero horrazkera ikusita baita ere, Manutxoren horrazkera ikusita baita ere, pixka bat, gogoratu zigun Valderramari, eta izan ere, Valderramak zerbait baldin batzuen berizgarria, hori zezen, ez? Bero horrazkera. Eta hori, bere garai horretan, ez du dela horrazkera makalak, ez? Bere taldeki dezen, Renei Gita kareko dugula, edo bestela, Milanen ibilizen Ruth Gullit, edo da Frank Rijkaard. Beraz, gaur egunean askotan barra egiten dugu Milaneko kresta pile horretaz, baina garai horretan ere Milan talde horrek bazuen zerrezan pelukeri aldetik alde horretatik. Bai, Valderrama gaina, bero razkeraz gain, izugarrizko jokalaria zen, ez zelai erdian, nik uste Kolombiako generazio bikain baten abanderadoa izan zela, ez? Eta, nik berezik goratzen dut generazio horrek zen olako Italiako mundiala egin zuen, ez? Final zortzenetarako zelkatu, baina horren gainetik oso ondo jokatu zuena, ez? Eta, generazio horretan gero Frantziako mundiala eta Estatu Batuetako mundiala ere jokatuko zituztena, hain bako garari ezaguna zuen, ez? Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Tren Valencia, Valderrama bera, do porteroa lehenera ipatuguna, Renei Gita, ez?
Ze personajea zen hori ere.
Hoxe, talde sendoa, eta, entrenatzaile ere ezagunarekin aritu zianak, ez Patxo Matura nahi zuzen. Gero, Valderrama bera eta Gita bera, Valladolidera jokatera karriko zituenak, nahiz eta, nahizak eziren oso ikusgarriak izan.
Nik gogoratzen dudana eta pentsatzen duten zule gehienek ere bai, Mitxel eta Valderramaren argazki hori da.
Bai, hori izan zen izugarrizkoa, ez. Uste futbolaren historiarako geratuko den irudi kuriosoa, Mitxel, retratatzen duena inondi batean, ez. Nahiz eta gala ez izan, zer nolako jokalari kuriosoa zen Mitxel, bera, eta Valderramaren horpegia, uste, ikaragarria dela, ez. Gero, Valderrama izan zuen historia oso kurioso bat, egon da sanktzionatuta urte askoz, gaur egunen jauztez zuen dipixate komentarista lanetan edo abilela, baino garai batean, arbitro batei, uste 50.000 pesoko bilete bat atea ziola, partio batean, penalti arrer bat bitatu ostean, beha entrenatzaile lanetan zegoela, Kolombiako ligan, eta gontzan denbora askoz suspenditua.
Esango dugu, 2004an erretiratu zela Valderrama, Coloradoko Rapidsen, hori
zu. Bai, esatu datuan partio asko intitun. Pixka tamaina hartzeko zer nolako jokalaria zen, FIFAk historiako egun jokalari onenen artean sailkatu zuen. Bai. Beraz, ez da marka txarra.
Oso mi, Dani, eskerrik asko eta urrengo astera arte.
Bale, urrengo astera arte.
Agur. Zer sartu diak, sarrerako da horren?
Logo den jendeak ez azteko egin.
Ah, bale.
Aztik horrek ez dena jendeak ditek.
Bale, ezke aurrekoan esate diak ordua eta ez esateko, eta niko horren ez dizkia ez ordua ez izena ez ez erasetzen. Bale, infozazpi irratian, arratsaldeko 3:24, iluntzeko ez dakitze orduten errepikapena.
Hoita mazitzen minutu programa behitzeko.
Ah, bai, egia, taktika hori hona guan.
Sufritzen ari dukenak, jakin dezaten zemai fatazen.
Baina, jenbestetan ez ditek, zerra berek horkituko eta. Osasunari buruz, esan didak ez duela partidu ikusi, eta aritzek ez dikontatuko, ze gaur ez zaukak itzegiterik, abisua pasazidek, gaur ez duela telefonoa erantzuterik, beraz...
Utxeta bidal duzela.
Utxeta bidal, bai, eta horretan utziko jau, ze kronikak irakurri eta zerret positiua biletu nahi izan ez, eta ez ditu zara horkitu.
Bai, egiak denak izan esaten, bere buruaz beste egin zuela, talakoak irakurri izkiagu, irakurri aldi honezke irabazi zinean, bo.
Irabazi zinean gauza duk, irura galdu izkik eta...
Irura galduta, bai, Atletico Madrid zela azkena, normala.
Bai, eta, bera, ba, bi puntura, salvaziotik bi puntura, eta hori xe.
Jaitxeratik bi puntura, gora.
Bueno, bai, hori da, jaitxeratik bi puntura, bai, arrazoi.
Bazotartea.
Vale, venga, eskerrik asko jar, nik ere zuzenduko dut gero.
Bi, aitzol zaidaukak.
Vale, aitzol, arratsaldeon orduan.
Arratsaldeon, pareja.
Zer modu zaiz?
Ondo, guantxe Wikipedian Carlos Valderrama iburuzko artikuloa.
Ah, eta zer dio?
Mitxel, zen megarren lerroan azaltzeok?
Bukera, bukeran.
Ah, bai.
Bai. Erantzitan.
Erantzitan. Oso ongi aitzan. Ezagit, Balderramari buruz zerbait aipatu nahi duzun, guk esan gaberik jaketa artikulu irakurri duzun.
Ba, ez, harritu inauk, 51 urte dauzkela irakurri da ustenian gehiago biko titula, baino.
Ba, bueno.
Ez doxe, nire aportazioa.
Horren krisi izango duk, benetan ritzoak galtzen dituenean. Ahontazkero galdu espaldin baitu. El pibe, ez izen ezagutu baita ere. Bai, eta Diego Armando Maradonaren lagun mina. Bai, hile jearen gatik izango ben. Pentsatu du. Pentsatu nahi diat. Bueno, saskibaloi kontuak aipatuko ditugu, Aitzol, eta harrigarria ez dakit, postekoa bintzat bai, ba lagunarok lortutako garaipena, zazpigarren garaipena ligan, eta hori bezen garrantzitsua hirugarrena segidan.
Bai, eta batez ere lagunaroren itxura aldaketa azken aldian, oso gutxi pentsatzen genuen talde donostiarrak denboraldiaren zati honetan mailari eusteko aukerak izango zituenik, eta bagen dituen arrazoia hori pentsatzeko, baina ondo da, kontua da zuzenion bezala, zazpi garaipen dagoeneko ligan, hirugarrena segidan, eta atzo bertan, ba, partidak itxura txarra zuen arren, garaiz esnatu ziren donostiarrak, eta azken aldian gutxi xamar agertzen ari zen Papa Makarios greziarraren eskutik, 19 puntu saskiratu zituen berak, eta Javi Salgadoren ekarpenari esker, garaipena etxean, eta gian oraingoz gehien balio duena, ba, jeitxerako postu horietatik atera dela lagunaro, oraindik ere arrisku hor dago, baina seinale ona da behintzat, ba, marra gorri hori gainditu, eta oraintxe bertan, behin-behinekoz behintzat, mailari eutxiko liokela jakitea.
Uxio Bilbao Basketek ere garaipena lortu zuen, 79-88 Estudiantesen aurka.
Baita partidu arraroa oso, esan behar da Basileiadis etzela jokatzeko moduan min hartuta delako, eta neurketaren bigarren laurdenean, ba beste galeko batek, Roiek Grimauk min hartu zuela, eta beraz, bi gizon garrantzitsuren faltan jokatu behar izan zuen Uxue Bilbao Basketek, baina beti esaten dugu aulkia ze garrantzia duen, eta kasu horretan, ba ordezko bik, Mumbruk eta Moermanek hartu zuten taldearen agintaritza, eta bateko 21 puntu, besteak 19, eta bide horretatik etorri zen Uxue Bilbao Basketen garaipena. Esan behar da batez ere, hiruko jaurtiketetan asmatu zutelako, ekarri dituztela Euskal Herrira puntuak oraintxe bertan, sailkapen nagusian hirugarren postuan daude bizkaitarrak, Bartzelonarekin garaipen kopurutara berdinduta.
Osongi, eta lehen esan baldin badugu Osasunaren partidurik ez genuela ikusi, baina kroniketan zerre positiboa bilatu eta aurkitu ez dugula, Caja Laboralen gainean antzeko zeo zer esan dezaket, ze irakurri ditudan kroniketan gauza gutxi aurkitu nezaken positiboa Zantabaken taldeari buruz.
Bai, agian positiboena partiduak ez zuela alako garrantzirik, hori izango da agian positiboena, ez dago beste ondorio baikorragorik ateratzerik, Baskoniak tarteka egin ohi dituen partidu txarra egin zuelako, oso berandu esnatu ziren, hirugarren laurdenera arte lo egon ziren, intensitate gutxirekin, eta kantxan ere erabat galduta, eta aurkaria horrelakoetan, talde handi batek etxera bisita egin, eta alako erreztasunak ematen dionean, hazi egiten da, eta hori egin zuen Joventutek. Batez ere Uztaipeko bi gizona gaizki, Tibor Pleiz oso ahul, eta Lanpek berriz, falta asko egin zituen oso denbora gutxian, eta beraz Baskoniak hortxe izan zuen zuloa. Agian Fabian Koser azpimarratuko nuke, frantziarrak 19 puntu egin zituen, eta bera izan zen taldeko honena.
Eta Europan zer, Aitzol?
Oso aste garrantzitsua, Europan, agian bi talde euskaldunak ere horri begira egongo ziren, zalantzarik gabe, batez ere bizkaitarrak Eurokapean gogora dezagun, aste azkenean bertan finalerdi ekingo diela Uxue Bilbao Basketek, Budi Belnik talde ukrainiarraren aurka, ez da oso talde ezaguna, guretzat behintzat, baina Radio Parm talde alemaniarraren aurkako kanporaketan bezala esango dugu, alik eta emaitzarik hoberena ekartza izango dela helburu, itzulerakoa Bilbon erabakiko delako. Eta hori Eurokapean, Euroligan berriz, 12. jardunaldia, gogora dezagun, hiru falta direla top 16-erako sailkapena gozatzeko, eta Baskoniak Bartzelonari egingo dio bisita ostegunean, eta hemen albisterik onena da Bartzelona sailkatuta dagoela, beraz, ez litzateke gezki etorriko mesedetxo bat, eta gogoan hartu dezagun, Palau Blaugranan aurten irabaztea zer den badakiela Baskoniak, eta ea bide horretatik beste aurrera pauso bat ematen duen Euroligan.
Ea bala den, eskerrik asko Aitzol.
Ondo segi dio,
gracias.
Oye, sarreta jarri niña, ¿no?
Hauduk. Es que era con Ibazkaldu día, guñón. Bestela... Ay, ama.
Pues hago yo en Zule y este aula ardori gabe bazkatzen diagula, ¿eh?
Bai, hori gira. Eta
ez gipetxatu, ¿eh?
Dei, baina, bueno, ez du... Akaso ardu edan da, mejor egingo genikek. Deitu jok, mesedez, Jon Escuder hori.
Oso, no?
Bai.
Ja, azken jarren olia, ez?
Bat gelditzen duk, bat falta, eta ire lagunak irabazi egin zuen.
Eta, ondo,
Bai.
Hauen diola, guain itzintzen zake gadu,
Guain itzintzen zake, bai, gustore itzintzen duk, ez da?
Kale askorekin egin dizkik ere azken bi asteburutan, kale dezente egin da, baina sartu ikristonak.
Bai,
bai. Eta ikindezinezkoak.
Bai. Eta beraz aluzek berak esaten zien, bai, baina merezigabe ere asko egurtu dela albizu, etzekietzen bateran jo merezia bizan gozien, baina, bueno, egia kalean nabarmenak direnean ere, ba zigortzea arrexago izaten dela, eta bueno, ba, komunikabidei nola gustatzen zaigun, ba, jendeari buruz...
Gaizkaritza.
Bai, eta komunikabideak bakarrik baldin bagina, ba, gaitzardi, baina, gehien hori, alaxe, nola gustatzen zaigun, ba, horrela xe, kontuak...
Hortarako ere bat zeukirola jende duziak asko dakiela pentsatzeko, ez?
Bai, kirola eta politika, biak.
Baita hori.
Bueno, ba, jardunaldia, azken aurreneko jardunaldia jokatu zen, ligiska honetakoa, eta partidurik garrantzitsuena, ba, jardunaldi honetan hori zen, Titin eta Merinok, Berasaluze eta Albizuren aurka jokatu beharrekoa. Jon Escuder, arratsaldeon. Izartu aldiak, edo zer.
Bai.
Jon?
Baina 8 trena, eh?
Ah! Ostia, itera bona, kumten joriak. Bueno, barrubi, hazin barko jau.
Vale, ba, ya está. Zer ditu dik, Jon 8 trena, Jon Escuder hori ditu beharrean.
Bien telefonoa berreina hastituk, eta denak Jon deitzeituk.
Bai, ze, biak seiarekin hasten dira.
Ta sortzia dut, seiko.
Bueno, ya está, vale. Bueno, ba, rugbi, azorrubi, azitze ingo diago.
Eta... Zela pelota ulertze baina gutxixio.
Beste forma bateko pelota. Beste
8 trena pelotaz galetu, eta ero Escuder hori rugbiaz.
Ez duk eixilduko, eh? Eskudeko ere, egon nahi horregatik, seguru. Bueno, Jon, orduan esango dugu, signazioak hartu beharko ditugu aipagai, eta gehien txunok, pentsatzen genuen, Ingalaterrak irabaziko zuela, baina ez, eta nola gainera?
Bai, nik aurreko astean esan nuen, nire ustez Ingalaterra zela favorito nagusia, baina galestarra gainetik pasatzen ez da, 33-3. Lehen zatian kale egin zuten ingelesek eta bigarren zatian galez tarrak ateratzen moduan, ba, ezin izan zuten ez errein.
Zertan egon zen gakoa? Final horretak, bueno, finala, final bezala konsideratu daiteke?
Bai, bilak, ziren, partidira ziko zuna gira
txapelketa,
eta bai, final bezala konsideratu daiteke, eta ez da, gakoa, ba, galez tarrak gehiago izan direla denean, bai aurrian, bai azian, ba, baloia mantentzeko garaian ere, hobeto jokatu zuten. Eta batez ere inglesek utxo egin zutela hankarekin.
Bai. Galesen jokatzeak berak zer ikusi izan zezakeen?
Bai, nik uste dut etxeko partidetan beti animoak eta hori denak askotzete garrantzitsua guadiala, eta rugbian ere asko ikusten da gainera. Beste jarnaldiko beste partian ikusi den bezala ez, Italiak Irlandari irabaziolako. Eta nik uste ba, garrantzitsua dela etxean jolastea eta horrek ere eragingo zuela.
Gran Slamik abe gainera gelditu zen Ingalaterra?
Bai, nik uste motivazio extra bat zutela, baina agian presio horrek ere beraien kontra jokatu zuela, ez? Irabaztekotan dena eramango zuten, zein nazioetan da den sari guztiak, sari bat baino gehiago ematen dira.
Bai.
Eta nik uste presio horrek ere kalte egingo ziela.
Ja. Bueno, beste partiduak aipatu egingo ditugu, Italiako 22, Irlandak 15 eta Frantziak 23, Eskoziak 16, ez dakit horietan ez erraipagarririk baden.
Ba, Italiak eman duen aurrera pausua ez, aurten bi partia irabazita, eta Frantzia, ba, azkeneko jardunaldien irabazi dela aurtengo partia bakarra.
ez zuen irabazi, aurreko zera arte, jardunaldi arte?
Ez, baina arteko guztiak, Irlandaren kontra berdinketa, eta bestea galduta.
Bale, egia, eski esaten nuen banik, kutsara
zera... Ari... Kutsara aurreko aztean,
hori da, horregatik, hori neukan buruan bai, hori xe. Orezko mailara joko dugu, ego Euskal Herriko eta Espainiako estatuko orezko mailara, eta bueno, getxoren garaipenetik abiatuko gara, getxoko 33, bigok 17, zer moduzko norgehiagoka zer aipatu daiteke?
ba, getxo getxean jokatzen zuela, hontan ere, eta, bueno, bigokoak, orain hontan mintza, deskaxe biliziren. Aurreko jardunaldietan sekulako partia egiten ari zen Galiziarren taldea, baina onako hontan mintza, tututen askorik erakutsi.
Zizneroseko goita zortzi, ordiziko goita lau, sorpresa pentsatzen dut.
Bai, ordizia urtengoan gora beratxu dabil, zute beraien jokoa ez aurreko urtean bezain beste ezartzen behintzat, eta, bueno, sorpresa txikia, gutxi batik, baino galdu.
Eta kesoseko gehieta zazpi, Gernikak hamar, hemen Gernikaren arazoak ja bistaratzen hasi dira.
Bai, alde egin eta zortzi behatzi jokaletik alde egin eta lehenengo partidu iraz zutela eta etela horren besterako erromestareako akatsi izango, baina tira, keneko bi partia galdutan nik uste normalago direla emaitzabek, eta batez ere kesos bezalako aurkari baten kontra.
Eta Hernanik amabi, Atletico Madrilek 25, landaren jokatutako partiduen, Jon?
Bai, gu guelta menaz nigabiltza, partidu asko galdu ditugu ja, eta bueno, nik uste ja ia ziurtatu dugula, ba, beko mailati datorren talde baten aurka promozioa jokatu beharra.
Hori ja asumituta daukazue?
Bueno, nik uste hainik aukerak baude ekiditeko, baina nik uste asumitze horrek ere agian presioa kenduko digula eta hobeto jokatzen hasiko garela.
Ea ba, Aladen, eskerrik asko, Jon.
Bueno, datorren aste arte.
Bai, aio. Orain beste Joni ditu,
eh? Jokoa bai.
Plazer, baldin beduzu bintzat. Bai, bueno, lasai ebarkatutago, eh? Ni proban jarri nahian harintzen. Bueno. Ba...
Ongi atera ez, eh?
Ongi atera nauk.
Kiro guztietaz aki kila matik.
Bai, bueno, pres naukagan, eh? Hemen aurrean. Eta leheno irakurtzen aritu nauk eta... Zer?
Zan debakik, oro jakila izan.
Ha ez, baina nik esan nahi nien gidoi bat prest eukitzen dudala.
Arron, ire burua langile itxura manera.
Karo, karo, zer nahi duk, ba, hemen beti bazkaldu, eta zera, eta bestea, eta... Jartzen dira zuen fama jarritak gero, egia duk zaila dela. Orain bai, pilota kontuetaz hitz egingo dugu. Jonek ez baldin badio beste kolaboratzaileen bati deitu eta bitxurik posa. Aia, orain zer gertatzen den. Orain ere ari da Jon baten batekin izketan. Jon, azalpenen bat zordi da, ze ari izurain?
Ba, kontua du lehen bizi deitu jatela Eskudero.
Bai.
Gero, etzian hartzen omen maki, modu, etzebide bai. Ondo asuntoa, eta orduan berriz, markatu jatenen, orduan konfondituta, otxotoren ere deitu jat.
Bai.
Eta baina Eskudero esaten zian, lehen ere deitu nauk pa, ez?
Ah, bale.
Telefona bueno. Nagoen.
Bale da. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, nagin, arratsaldeon.
A ber, pelota kontuetaz berriz ere hitz egingo dugu. Lehen aipatu dugu, partidarik garrantzitsuna jokatu zutena asteburu honetan Titin eta Merinok Berasaluze eta Albizuren aurkako izan zela. Jon Telleri oso pozik zegoen Albizuk egindako partiduarekin. Zuk kontatuko dugu zubeta.
Bueno, aurreneko aipatu nahi nuke marka dela, 14 jardunaldi izan, txapelketak, hainbeste, eta azken jardunaldian hilaino ba, emozioa edukitza, hori marka, eta bueno, lortu dute, behintzat enpresek nahi eta egin dute, bastakit, baina lortu dute, eta bai, Jon pozik egoteko moduan da, ze Albizu, justo behartzen momentuan espoilatu da, eta ongi espoilatu ere, lenguan ba, Titin eta Merino alde batetik Berasaluze eta Albizu bestetik, oso partia erabakigarria, eta lauta nagoena, ba, Albizu, dudarik gabe gainera, ezker eskuin ondo, eta irakurri dioan ez lehengo astean elkarrezkaren batean ba, eskuin eskutik ez da ondo ibili eta normala da ba, atzelari bati beti eskuak kargatu egiten zaizkio eta lehengoa mintzat hasi eta bukatu oso ondo egin zuen eta jaun eta jabe izan ziren ba, Berasaluzen laguntza bikainarekin 22-14 irabazi baitzuten eta orain tira, beraien esku dute bai final erdietako txartel hori.
Orduan orain nola daude gauzak?
Beira, orain futbolea metzela hasi dira pelotan ere, eta Titin eta Merino eta Berasaluze eta Albizu daude laugarren posturako leian, eta bi partida horiek ez dute elkarren kontra jokatuko noski, orain jokatu dutelako aste honetan, ba, beraien bi partidak ordu berdinean jarri dituzte. Beraz, larun batean, bostetan hasita, Titin eta Merino Bengoetxe eta Beroitzen kontra, Iruñean, eta ordu berean, Bilbon, Berasaluze eta Albizu, Xala eta Barriolaren kontra. Hemen gertaziteken, adibidez, Titin eta Merinoren kontra Aspeko bikote bat izatea, eta tira, ba, puntu ziurtatu edo edukita, baina ez hori ere ongi tokatu zaien prese, ez egit pentsatu duko zuten edo ez, Titin eta Merinok Bengoetxe eta Beroitzen kontra jokatuko dute, hauek asegartzekoak, beraz, hauek Pablo eta Albizuri mesede egiten saiatuko dira, eta Berasaluze eta Albizu berriz, Xala eta Barriola aurkari izango dituzte. Beraz, Titin eta, tira, Berasaluze eta Albizu gira azten badute, aurrera. Eta Titin eta Merino irabazten badute, ba itxaron egin behar Berasaluze eta Albizuk irabaz ez dezan.
Eta enpresa interesik ez dago tartean?
Ez zait iruditzen, horre lehen ere bi aso hartzeko ziurtatu daude, aspeko bat ere badago, eta azken urteetan enpresa bakoitzetik hiru sartu dira, eta bestetik bat beraz ez dut uste aurten bi eta biren bile joan hoerenek, hori pelotarien eskutziko dute.
Osongi, beraz, azken jarrenaldian emozio hori, eta gogoraraziko dugu beste bikoteak zidiren selgatuta daudenak?
Bai, Irujo eta Zabaleta, oso indartzu gainera, hauek lider bukatuko dute txapelketa, eta atzo ikusi ahal izan nuen partida Xala eta Barriolaren kontra, eta Diario Askoren kronika uste dut, kronika ez titulu errak, kefrio hazen el rebotea, bela, jarri du. Alegia, Zabaleta emantzizkion zartago egin, ba Barriola gizajoan nahiko lan izan zuela, baina Barriola eta Xala ere uste baino bete biliziren, eta hemen zortzi egin zizkieten dena den, Irujo eta Zabaleta oso indartzu helduko dira final erdietera. Besteak Aimar Olezola eta Zabala, hauek bigarren postuan hortxe daude, hau gere irabazi egin dute asteburuan hain zuzen ere Arretxe eta Behinoren kontra, arazori gabe 22-12, Zabala ibili zen eskuko minez eta txapoketa erdian, baina ematen du ondo iritsiko dela, eta hirugarren bikotea berriz, Bengoetxe eta Beroiz. Hauek ere nahiko ondo, asteburu honetan badagizuagin, Beroizek ez du jokatu, Apraizek jokatu zuen Bengoetxearekin, galdu egin zuten 22-12, Amairu hori da, Ezkurri eta Zubietaren kontra, eta zer esan edo, ba, Apraizek jokatza, ba, Beroizi badagi guzer gertatu zitzen joan den urtean, amala birabazi eta gero final herritan poti egin zuen, aurten ba, tira, urte bat gehiago ez da alperri pasatzen, eta buruan kana batzuekin batera, ba, beste zentzu bat ere aterako zitzaion, eta esan dut, tira, aurten deskansatu egin barria, eta ondo iritsi final herrietara, eta hori hiru bikote horiek, eta laugarrena, ba, aste uro honetan erabakiko da.
Favorito pentsatzen dut, bera Saluz eta Luis izango direla?
Bai, eta gainera ez beraien esku bakarri dutelako, baizik beti gora egin dute, Albizuk nabarmen egin du beti gora, eta ilusio zaude, iaz ere azkeneko jardunaldian sartu ziren, gainera hortxe Adarragan Titin eta Meninoren kontra jokatutako partidu batean 20an joan eta ez da izergetatu zen pelotak Titini joziola ez da izer, tira, pelota berak baino buelta gehiago emanda sartu ziren, aurten ere, badirudi, antzeko zerbait gertatuko dela, hala ere, bueno, ezin da ezer ziurtatu.
Eskerrik asko ba, Jon.
Bale,
bromatzea. Eta orain Arnaitz ditzen baldin badiok. Ja, bueno, ba, gaur bastante ongi denborarekin, ez?
Oxe, bai. Bat falta.
Ja, orduan kulpa hemendik aurrera aritzi baina zibotako zira.
Bai,
baita. Bueno,
Bueno, badia dugu, Arnaitz ez esaten Afrika arroien ingurua.
Afrika arroien ingurua? Bueno,
irabazi ara man, azian irabazi zian, talde Afrika arra.
Ah, bai, bai, bai. Esaten dira, irabazi Afrika arri buruz ari dintzen bai.
Xiole egin taldea zuko Afrika arra,
bai. Bai, bai, bai. Talde gombidatu da, eta Milan Sanremo irabazi zuen taldea, esango diago, txiolekek irabazio.
Sagan da kantzeloren ez da bidea zer, ezer zizuna.
Bai, bai, ba hori ere, bueno, ba, txerendularitza barruko ez da baidetarako gordeko da, ba, ez da baida horri esker, ba, lortu zuelako txiolekek, ba, garaipen handi hori nola esaten da gazteleraz, enrio revuelto ganantzi de pescadores, nola esaten da horrelako horrelako esakeraren bat edo bada gazteleraz, eta horixe ba, Milan Sanremoren klasiko horretan gertatu zena. Eta orain, zertan ari ez iparrez hor, bakarrik?
Arraitzek esatzen ziala, hiri oso baju entzuten ziala, ez da, maian da, nola?
Bueno,
oan, bai.
Altuxeago hitz egingo, diaten nahi baldin baduke, Arnaitz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Oan, bai, jo.
Oain bai, oain bai.
Ah.
Ez zain ezer pasatzen, baina, bueno.
Zer?
Ez zain jutari igual diola.
Ezer pasatzen agini, baina, bueno.
Bale, bale. Arnaitz.
Txaldeon.
Berdi. Gaur ez du guen dizileki buruz hitz egingo, eh?
Ez, ez du, utzingo jogu aste batez, ja...
Baina nik jo ni bakarrik esango diot. Bakik mozkortu tarrapatu zute lan dizilek. Bai, baina, bueno, turrerako pasako zaiola, esai.
Bai, taldiak ematen ez azken abisu bate emana diota. Ja, espabilatzean, bai. Ez da oso normala bintzat urteetian ematen ega maila, eta horretzen zo zerrari bat zola...
Bai, bai.
Maia, beha, ez ziatetan oso normala.
Arnaitz, orain dik apustuan, ja, ezin duzu atzera egin, eh?
Ez egingo.
Ah, no, bada ez da. Gogoraraz...
Gogoratu. Ez izango...
Gogoratu apustuan mesedez, Arnaitz, eske humilanteagoa da bera gogoratzea, horregatik.
Zertzen, handiez lekturrian lehenengo bitan baiet.
Bai, hori da, Arnaitzek esaten zena, gure txerrendularitza adituak. Vale. Eta aginek esaten zen, ez ez. Eta denborari da erakusten, bueno.
Bueno.
Erne. Eta ez da biltza oso arro, ez da biltza oso ondo, eta erne.
Martxoare gaina, bendin boten. Turreako hain zineten ba.
Bai, baina. Bai, lasai. Arnaitz, Milan Sanremo.
Bai, Milan Sanremo, hendit turra urruti da otoltzen gau pixkat. Bai. Ez dela esterketa, protagonismo pixkat emango jo.
Bai.
Milan San Remo eta tristia, baina hande uste eta igualdia eta azgei utzintzala beste zertaz baino edo, ascensoretan da beste gaiik etzen izangoa, eta txirrindulari asko intzak kritikatu indutelako atzoko lasterketa, asko esan dute bertan berutzi hartzala, hotza, elurra, euria, aizia, denetik, karrera ere moztu inbiarri zantzen autuzean inbiarri zantzituzten kilometro dixente txirrindulariak, eta ba, greipelek esan du, zirkuko palasoa bezala sentitu zala, nibalik esan du, bakizu, tiburoi bezala ez dutzen da italian, ba, hartz polar bat izan zala atzokuman beha, kantxelarrak haun hartu du karrera bukatu zula baino erretiatzeko zori neon zala, eta kurios da, ba, hotz hortan, ba, baitona moldatzen da, ba, zuek izan duzen bezala, talde afrikar bateko txirrindularia, MTNQ-eko talde berria da, talde kurioso xamarra, lehenengo taldea da profesionala edo, Afrikakoa, eta ia txirrindulari guztik ego Afrikakoa dira, baina tartean Txiolek da lider moduan egartu dutena. Txiolek 18 urtekin alimendigako txapeldun izan zen, Erik Zadela undia gaindituta, eta asko espero zen txirrindulari jazan. Oitiru urte azpikotako munduko txapelketa irabazizun, 2006an, hor txek gelditu zen, eta denek aztuta izan de urteatzen, baina azken atzo behintzat denak zahanda kantxelare bidatzen, zuek esan duzen bezala.
Ni gogoratzen ez, Arnaitz ez dakit gogoratuko zaren zu, turra retransmititu genuen infozazpin, bazen ez dakitze etapa zen, eta tropela zatitu egin zen, eta orduan Lander Garro ari zen esaten, ba, favorito zen eta berak Txiolek esaten zen, eta baiztera guke arpa jotzen genuen, Txiolek nola bat azkenean amalau garren salikatu zen.
Turra hartan, zehoizeko batu nahiz, parri zen nio nola, par, gaiztoa ez, parra, talde guztia behantzako lanien jartzen, bai,
gara,
kuxofen aztetik elitzen esprin askotan, gara hartan, eta, ba, oain diko oita zehurtu ditu, nik ustean ungei oztutula, oita zehurtu ditu, eta bea, bultza txomatu hartzen talde txiki hortan eta aurrea zantzean.
Bueno, eztabaida gai izan zen, Sagan eta Kantzelararen arteko eztabaida hori.
Bai, eztabaida Sagan besteen gaineti dabil, eta horre bak izate sortzen inguruan, inbidia dan edo ezina, besteen onduan. Kantzelara de Toni Martina gainditzen du erlokupekotan, beste bajuago dabil normalia baino. Eta lehen gurteko San Remo gere min ingozion, kantzelarai, azken 8 kilometrotan gerran sekin juntzan bat beste erreleboik eskatu gabe eta gero azken metrotan genditu zuen. Eta hola askotan, Saganek ere irazan dio etapan bat hola. Eta
turrean.
Atzo berriz, ba, kantzelarai esan zuen, ba, ni netaz ez zein horra aprobetsatuko, Sagan egin behar izan zuen lan gehiena, lan zikina, iesaldi guztik edo behak eutxi behar izan ziren talde txuai. Iesaldia zeikoa zen, eta horko erasoa biak utzi behar izan ziren, eta Txiolek koi balioatu zuen ez, bestiak elkarri bidatzen bitartean, behin darra gordetzen, altzametzela gurpilean, eta pauztia, eta ba, bestiak ez zabean zuen bitartean, ba, Txiolek isilik, oso ondo.
Gaurtik aurrera, gaurtik igandera bitarte, Kataluniako bolta.
Bai, Kataluniako bolta lehenengo etapa jokoan da, golturreko lasterketa, jendea puntu bila beti bezala, eta horrek esan edoitzen ahondikan izango diala, erlokpeko ikeste izango, eta eskalatzailentzako egokia da lasterketa, baina uigin ze han izango da, uigin zentza eta aukera hona dela erakusteko erlokpeko igabere aurrean ibiltzeko moduko txirrindularia dela, eta puztu ahondixan marra lehibitze Kataluniako bolta jutia, ondoan izango itulako Joakim bezalako eskalatzaileak, oso ondo hasien abeste behin, tirren olen goztien erakutzen bezala, Balberde, Espainiako lasterketan eta ondo ibiltzen dana, eta urte guztien ondo ibiltzen dana, gero eskeda lerean izango da, lehen urteko giroko garalea, ja ez dakik gezin kaipatu ere inbiar degun olako txirrindularien onda, baina nik kaipatu ingo nuke behindik, eta ere Euskaltelek ere Niebe eta Antonekin jauztet urdurik hartzen ez dakitaiko dira, baina emaitzen ba lortu hartutela, Izegirretarrak ondo dira, baina Niebe eta Antonekin ez dira gertu, eta horiek maila honen batia garrantzitsua taldean zart, eta ea reakzionatzen duen pixka bat, azken lastergetan ez zinean ikusi olako.
Nire, aztu egiten zit, esi edali zentzela, iazko giroko irabazlea. Horendik ez dut asumitu hori.
Niko horatzen dut tropela nik alako, eta
baina, hartu zenuen erlojupeko orako. Goratu hori ere, eh?
Abai, abal.
Bai, bai, aitortu zen idan, hartu zen nuela, ba, etapa baterako edo horrela, eta gero, ba, zer horrek ere etzen nuela, espero.
Bai, gure, bai, tropelan hartu zuten egurra erraman zuten, eh? Bai. Gure, gure beste tropeltsua baginen apustu, eta ez edar hartu zen batek, eta meka, buena, ditxo.
Bai, bueno, aurten ez du ez edalek ez harregingo.
Ez, ez zengo du lasai.
Bai,
bai, hartu behar. Hartu baino gehiago, bai.
Hartu beharrekoa, ernaiz.
Segun, nun ez dak. Dena etxaten nien izoa, txiko. Atxan dizo, ean dizlekek turro nien gula.
Hemen gure arte gara, eik.
Bai, ba.
Hartu lasai zuek.
Infozazpi zenbatek entzuten. Eta zenbat horietatik zenbatek entzuten dugu gure programa.
Hori jago, hori jago.
Nah, nah, pues, ya está.
Ba, hartu hor duen lasai
ustean. Bueno, eskerrik asko arnaiz.
Bai,
vale. Venga, aio.
Jende asko gintzaten dira.
Bai, bazekiat, baina...
Humiltasun dozu.
Bai, ba, beti esaten dira zu arro puntu batekin humiltzen
ez dela. Ez ba, baina, baina entzuten ari dena pitxatu egizten iba, garri gai joten izuzten ez lase gintzule, asko zarete.
Bai, guri askotan komentatzen digute. Edarki bazkaldu duzu,
Bai, egizan...
Deneko hori esaten zigute.
Inok etzio gizan zen badak izuek iroleta, bueno, bai, nik indena, espero ez dara nahi esateri, baina girez. Ja. Gaur garako redakzioa etorri dituk egitea, ze bazkaldu luze?
Bai.
Hain duzu eguneko onena ez.
Bai, 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 hola esartza egitiztek. Bai, bueno, ba, jazta, zer egingo ziogu, ba, klitxe hori daukagu, eta listo.
Eta pozik.
Pozik.
Andoni ez?
Andoni, bai, bai, bakarra galditzen, zego zein ditu nahi diok, berez Jon Otxotorenari. Bueno, Andoni Raulazarekin hitz egingo dugu, gaur 9:00 bintzat baduzkagulako, Andoni Araulazarekin.
Alare, urdu laur den ez dugutzi ez?
Ez, izen bat, ba, programa laur dena. Arratxaldeon, Andoni.
Baita, zoi ere.
Bederatzirekin ez ara kejatzen hasiko?
Badakizu ni ez lehin ez kejatzen.
Hori ere gira da. Hori ere gira da.
Gaziko orain.
Motibo gehiena bera dauzkaten ez eta kejatzen beraz.
No?
Euskaldunen ustari buruz hitz egingo dugu?
Ne izan ezkero.
Bale, realak lau eta bat irabazizion baina dut. Hala,
ba. Eta nola gauden. Eta nola gauden. Gainera.
Ez, venga, bestu euskaldunen ustari buruz hitz egingo dugu. Negu ez da bukatu eta badaude lau ekintza bintzate aipatu beharrekoa.
Bai, bueno, pare bat egon bakarri falta dira, eh? Bai. Nua bukatzeko etzi, ja, azte azkenian udabarien sartzen gea. Ala ta guztiz ere nik uste mendiak neko neguko baldintzak dituztela, baina, bueno, bederen, zuk aipatu edo horretu duzun bezala, negunetan beste lau jardueraren berri izan ditugu, eta nik uste, bueno, oroar oso politak, ez, batez ere ikusita, aurde gaur egun zer nolako tendentziak dauden, izotzean eta mistoan, bai, ikusten dugu, euskal alpinistak, euskal pininistak, ba, ondo, baino hobeto daudela, bentsate sasoiko, eta lau jarduera, lau eskalada berri hoiekin, nik uste eta argitu dutela, ze sasoi puntuan daudela. Hasiko nuke bintzate azpimarratzen, hor Azkoiti aldian, Inigo Andola, Ibon Azkune, Joseba Larrañaga, Aito Fernandez, Nahuel Goibarrekoa da, baina bueno, talde horrekin ibiltzen da. Aurten, iaz bezala, neko aktibo ibidiri direla negu honetan, ez da, horren dela, ez dakit, iruz palau, bost, azte, aipatzen genuen, hauetariko batzuk nola zurizaldean iru bide berri zaldo zituztela. Eta Andolak berak, ba, protagonista nagusia bezala, ze saltsa guztetan bere izan da, gehiena, aipatzen zigun ere, beste bide batean ere sartu zirela, eta Lenito mendian, hain zuzen ere, bere ipar orman, eta eskalatzen ari zirela, 80 metrora edo, hiltze bat aurkitu zutela. Berai jarraitu zuten, bidea bukatu, eta han eta hemen hasi zidan galdezka, ea bide hori zalduta ote zegoen, bintzat jakiteko, bintzat azpimarratzeko, eta azkenian inork ez dio baiezkoa eta ez ezko eman, eta zandute, bueno, ba, bederen, guk bide berri bat zaldu dugu, eta Lapurrez Potrotaino izena jarri dugu. Horixe da, beraiek aipatu dutena, 350 metro, 80 izotzean emistuan bost, eme bost, eta aipatu barra dago, ba, bentsat, lehenbiziko luzeak, lehenbiziko hiru luzeak neko gogorrak direla, eta neko ez oso jarduera polita beraz, horixe alde batetik Lenitoa aldean, Inigo Andolak eta Ibon Azkunek sinetutakoa. Eta galdirik egon ez direnez, jakan ondoan, Peñarol mendian, oso ondo ikusten den mendi horretan, ez da batero oikoa neguko jarduerak mendi horretan, 2000 metro garaieraztu eta beraz kondizioak anegoteko oso zailak dira aurkitzeko, ez da, ba, Peñaroleko mendebal horpegian oso gulote erakargarria sinatu dute, Andolak berak eta Joseba Larrañagak, eta baita ere, ba, bueno, ipatu barra dago, bai izotzean eta bai mistoan oso osagai erakargarriekin. Beraz, bintzat azkoitiko pandea hau, honek edo gauza interesgarriekin ditu negu honetan.
Baina ez dira beraie bakarri izan.
Alaxe da, bestalde nafarrak ditugu, Adrian Legarra, Mikel Zabaltza eta Ekaitz Maiz. Iruak ala iruak, Kandantxun La Zapatilla izeneko eremuan jardun dute, eta ipatu barra dago, nik uste meritu ia gehiena Ekaitz Maizek hartu zuela, ze asteburu batean, aurreko asteburuan ba, ane egon zan, alpinismo ikastaroak ematen. Ez dakize alpinismo klase edo ikastaroak eman zitun, ze denbora guztian zabaldu berri duten bideari begiratzen izan, eta niko komentatzen nien, eta bai, klaseak edo ikastaroak eman zen, eta bueno, ez dakit egia zan, gero txalotu zuten ikasleek eta hori, baina, bueno, ane begira egon zan, hain zuzen ere marra bati. Are abiatu ziren hiru alpinista hauek, eta zer, eta, bueno, pikolo batzuk zabaldutako lehenbiziko bi luzerekin egin zuten topo. Egia esan, eta hau bai dala nik ustete kritikatzeko lehenbiziko luzean pikolo hauek hainbat zulo egin zituzten, bai pilota eta bai kranpoiak ba, ondo itxasteko. Eta beraz etikaren aldetik ez pikoloa izateagatik, ze pikoloek ere ba, gauza garrantzitsuak egiten dituzte alpinismoan, baina etikaren aldetik nik bai uste dut eta ez nik eta jende askok beraiek ere aipatzen zuteneko kritikagarria dela, ez da, salagarria dela, ez da. Bidean sartu eta beste bi luze zabaldu zituzten, gogorrak baino gogorragoak, ze izotzean erorea zuen luze bat zabaldu zuten, 85 gradukoa, eta mistoan ere 18, beraz, nik uste osagaiei begiratzen badiego, neko jarduera interesgarria egin du hirukote honek.
Eta amaitzeko soriora, La Laguna Negrara.
Eta berri ere beste nafar bat protagonista, Zabaltza bera, baina kasu honetan David López Tronekin, arrixarra horrekin, aipatu barra dago. Ez dela bat ere mediatikoa, López Herri Xarra, baina aitortu behar zaio oso tipo gogorra, oso avantguardista dela, eta zabaldu duten bidean, brutal, total izenekoan, nik uste protagonismo gehiena Lópezek daukala, ze erakutsi du beste behin mistoan eta izotzean, ondo baino hobeto jarduten duela. Bide motxa, 85 metro, baina mistoan oso gorra, M9, eta honi azpimarratu barzaio era garbian, estilo garbian zaldutela, oda hiltzeak eta paragoltak erabili gabe, eta nik uste jarduela horretan garrantzi gehiena nik uste hori daukala, ez da, horrek daukala, ez da, estilo garbian zaldutela.
Ion, izan duiz, inoiz, La Laguna Negran?
Ez, ba, jende asko ezautzen du, senderista asko, mendizale asko ezautzen du, baina ipatu barra dago, bai izotzean eta bai mistoan oso ez ezaguna dela. Horrein Richard hau batez ere horri bilida alde batetik besteak begiratzen. Aipatu barra dago, batez ere murru hori ez dela bat ere egokia, ze ego aurpegia da, beraz eguzkiak ordu luzez ematen diola, eta batez ere izotzerako ez da bat ere ona, ez da horrek izarren zan nahi du, oso goiz jeki behar dela, eta oso kondizio honetan hartu behar dela. Baina egia esan, oso leku polita, ederra, baina ez ezaguna batez ere izotzean eta mistorako.
Ba, ni domingero planean, joan nahi zan.
Bakina, baina hori da politena, ez? Area jutea eta mendiaz gozatzea, ez? M9 hiltze gabe eta paraboltik gabe egitea.
Nik paraboltak eta M9 hiltzea beharren ardozatua eta zatortila bokadilo ere matei.
Oxigeno gabe, ez?
Ez dago debekatuta, ez dago debekatuta.
Andoni, aipatu duzu, negua bukatzen ari dela, baina mendiak neguko ezaugarri asko gordetzen dituela oraindik, eta eskiatzaileek larrutik ordaindu dute hori.
Horixe da. Andrés de Regil Kopa, nik uste eski alpinismoan, mendiko alpinismoen lehiaketen mundu horretan, zona ez dut esango zona undiena daukana, bai veteranoa dena, ba, lasterketa hori, orain dela pare bate asteburu jokatu zen, beti bezala Europako mendilerroan, mendietan, Eta ia zan oso kondizio oso baldintzak gogorrak izan zituztez, elur malutak, haizeak, eta denetatik izan zuten oso baldintza, neguko oso baldintza gogorrak, ez da? Horrekin aipatu barra dago Euskadiko binakako txapelketarako baliagarria zela lehiaketa edo proba hori, eta bueno, han izan ziren, ez det esango eski atzaile finenak, baino bai asko eta asko, ez da? Eta beste behin argi gelditu da, Mikel Navarro eta Inigo Lariz oso sasoiko daudela, nik uste gaur egun Euskal Herrian eskiatzaile indartsuenak direla gizonezkoetan, eta hauek irazi zuten, iaia esango nuke inolako arazorik gabe. Nesketan berriz, ba, beste lehiaketa batzutan bezala, ba, eskalada, eta beste lehiaketa edo mendi lazeretan bezala, oso parte hartzaile gutxi. Guztira, hiru talde, hiru bikote bat, lide Leibar izan ziren.
Eskerrik asko, Andoni.
Arratsalde hon.
Ondo segi. Benoa, ez gaitu gehiago luzatuko. Eskerrik asko irire, Jon.
Agurrakin.
Eta horrengo astelenen ere, bazkalduko diagu.
Bai?
Bai, ez? Horrein dik ez da, ez santua.
Ostia, ni nago jongo.
Ez egongo?
Ez.
Ostia zerretik esan duk.
Ez, bai.
Bale, itzen ingo diagu.
Berriñetik connectionek.
Bale, venga, aio.